Pērn Nīderlande līdz ar Austrāliju paziņoja, ka uzskata Krieviju par atbildīgu notikušajā traģēdijā un raķešu sistēmas bukpiegādē Donbasā. Bojā gāja visi 298 cilvēki, kas atradās liktenīgajā reisā, lielākā daļa nīderlandieši. Nīderlandes tieslietu ministrs Ferdinands Grapperhaus pirmdien teica, ka tiek gatavota bezmaksas juridiskā palīdzība bojā gājušo tuviniekiem, kas vēlēsies iesaistīties tiesas procesā, lai pieprasītu kompensāciju. Viņš piebilda, ka katastrofas izmeklēšana tuvojas noslēgumam. Vietējie mediji vēsta, ka tiesas process varētu sākties 5 gadu laikā un notiktu Nīderlandes tiesā, visticamāk Hāgā. Grapperhaus vienlaikus uzsvēra, ka runa ir par kompensācijām no atbildīgajiem par noziegumu, un tiesa nepārskatīs kompensācijas, kuras jau izmaksājusi aviosabiedrība Malaysia Airlines un apdrošinātāji.